Öðru sinni, háttvirtur þingmaður Vigdís Hauksdóttir.
Virðulegi forseti, það er allt rétt sem að háttvirtur þingmaður sagði. Það er þannig að það er mikið hvati fyrir fyrirtækin að taka upp öflugri hreinsibúna sem er jákvæmt fyrir okkur öll, en þá skapast þarna þetta svigrúm að þá getur þessi fyrirtæki farið með það á alheimsmarkað. Við skulum ekki gleyma því. Ríkisstjórnin hefur afhent okkar losnarkvóta sem að var hluti af alheimsauðlind, því að þetta er eitthvað sem að við erum að tala um hringin í kringum jörðina. Þessu var ítt út á borðinu og tekið upp þetta kerfi sem að leiði það af sér að einstök fyrirtæki geta selt sína kvóta og við skulum ekkert gleyma því fyrir gjaldeyri, það fóru þó nú bara íslenski peningar hér á milli kvótakaupa í sjávarútvegi, þannig að ríkisstjórnin er að afleggja hér kvótakerfi í sjávarútvegi en er að taka upp nákvæmlega sama kerfi í sambandi við losnarheimildakerfið og ganga þar inn. Svo skulum við getum við líka rætt um það að þá að taka þetta upp á að flugfélög þurfi orðið að fara að kaupa sér kvóta og hvað verður okkar eigu þá? Það er verið að ít okkur út úr samfélagi þjóðana því að þessir kvótar eiga eftir að verða svo dýrir í framtíðinni.
Loks veitir andsvar, háttvirtur þriðji þingmaður